Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji više od 4000 novo zaraženih, 55 osoba preminulo od COVID-19. U Crnoj Gori 8 osoba preminulo, 185 novo oboljelih. U Bosni i Hercegovini 303 novo zaražene osobe preminulo, 31.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije raspravljaju o krizi u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i sigurnost Josep Borrell u oči sastanka rekao:
Nemojte zanemariti važnost onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. To će zauzeti važan dio našeg današnjeg sastanka, jer se u Bosni i Hercegovini pojačava nacionalistička i separatistička retorika i ugrožava stabilnost, čak i integritet zemlje. Ministri će morati da donesu odluku kako da zaustave ovu dinamiku u Bosni i Hercegovini i da izbjegnu da se zemlja raspadne na komade. Ovo je kritična situacija i ministri će morati da donesu neke odluke o tome.
Rio Tinto poštuje odluku vlade Srbije da poništi uredbu o realizaciji projekta Jadar, navodi se u pisanom odgovoru ove kompanije za Glas Amerike. Vlada Srbije saopštila je prije mjesec dana da prekida saradnju sa ovom međunarodnom rudarskom kompanijom. Novak Đoković kaže da će igrati na bilo kojem turniru na kojem bude mogao dok se sprema za povratak na ATP turneju. Prvi reket svijeta nije igrao takmičarski meč od početka decembra i prošlog mjeseca je deportovan iz Australije uoči Australian Opena. Intenziviranje sukoba između Rusije i Ukrajine dovelo je do izuzetno opasne situacije, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik njemačke vlade. Sankcije Rusiji bit će uvedene nakon daljih teritorijalnih povreda Ukrajine, rekao je glasnogovornik, dodajući da će zapadni partneri odlučiti šta će kvalifikovati kao teritorijalnu povredu. A ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba danas je direktno pozvao Evropsku uniju da uvede hitne sankcije Rusiji umjesto da čeka invaziju. Postoje dobri i legitimni razlozi da se sada uvedu barem neke od sankcija, rekao je Kuleba novinarima u Briselu na sastanku sa svojim kolegama iz Evropske unije. Ministri vanjskih poslova Evropske unije okupili su se uslijed tenzija zbog ruskog omilanja hiljada vojnika na granici Ukrajine. A ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak svom vijeću sigurnosti da je potrebno razmotriti apel čelnika dvije separatističke regije u istočnoj Ukrajini da je Rusija prizna kao nezavisne.
Svrha našeg današnjeg sastanka je da saslušamo naše kolege i da odredimo dalje korake u tom pravcu. Mislim i na apel lidera Narodne republike Donjeck i Narodne republike Lugansk Rusiji sa zahtevom za priznanjem njihovog suvereniteta i rezolucije Državne dume Ruske federacije na istu temu, sa apelom šefu države da prizna nezavisnost i suverenitet Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk.
Putin je u televizijskim izjavama rekao da će se prijetnja Rusiji znatno povećati ako Ukrajina uđe u NATO. Sastanak Vijeća sigurnosti održava se usred naleta sukoba u istočnoj Ukrajini za koje zapadne sile vjeruju da bi Rusija mogla iskoristiti kao izgovor za napad. Kontinuirano granatiranje nastavljeno je u ponedjeljak u dugotrajnom sukobu između ukrajinskih vladinih snaga i proruskih separatista. Credit Suisse je decenijama upravljao milijardama dolara prljavog novca, podaci su međunarodne medijske istrage zasnovane na medijskom curenju podataka, što je posljednji u nizu problema druge po veličini švicarske banke. Banka je držala više od 8 milijardi dolara na računima kriminalaca, diktatora i osoba povezane sa kršenjem ljudskih prava prema istrazi grupe koju čini desetine medijskih organizacija. Credit Suisse je odbacio navode i insinuacije rekavši u saopštenju da su mnoga pokrenuta pitanja historijska, od koji nekad datiraju 70 godina unazad. Prema projektu izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji neprofitnoj novinarskoj grupi istraga Swiss Secret počela je kada je anonimni izvor podijelio podatke o bankama sa njemačkim novinama prije više od godinu dana, među njima i slučajevi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Talibani formiraju veliku vojsku Afganistana koja će uključivati oficire i trupe koji su služili u prethodnoj vojsci, rekao je u ponedjeljak talibanski zvaničnik zadužen za nadgledanje transformacije vojske. Australija danas ponovo otvorila međunarodnu granicu po prvi put u skoro 2 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Američkog liberalnog milijardera i filantropa Georgea Sorosa visoki zvaničnici vlade Srbije označili su kao finansijera ekoloških protesta usmjerenih protiv vlasti. Violeta Beširović, članica upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to dio predizborne kampanje u Srbiji.
Svaka asocijacija na gospodina Georgea Sorosa i na fondaciju, nažalost u Srbiji kod većine stanovništva budi neke negativne reakcije, zato što je to stanje koje je nasljeđeno još od Miloševićevog vremena.
UNICEF je objavio podatke prema kojima više od trećina djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Marko, otac 6 djece koji sa suprugom živi u okolini Podgorice, za Radio Slobodna Evropa govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura primanja.
Pa do sad nisu, da su totalno gladni, ali vjerujem mi nije ni dobro. Što znam, najgore nekih 10 dana od 20. do 1. nekako tu dosta teško prolazimo. Ali...
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost na kojoj je prema navodima medija razgovarano o situaciji na istoku Evrope, odnosno krizi između Ukrajine i Rusije, kao i o regionu Zapadnog Balkana. Nakon sjednice kojom je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nisu saopšteni detalji. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, na svom Instagram nalogu nagovestio da je reč o važnim dogovorima o očuvanju mira i stabilnosti u regionu i poboljšanju i povećanju stepena bezbednosti za zemlju i građane. Također je naveo da je bilo reči o analizama i konkretnim akcijama u nabavci sirovina i roba koje bi usled svjetske krize mogle postati deficitarne. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove, ocjenjuje ZRS da Srbija pokušava da balansira, ali i da vrlo loše balansira u vezi sa ukrajinsko-ruskom krizom.
Ne postoji ni jedan jedini racionalni razlog, niti ekonomski, niti spoljnopolitički, zbog kojeg bi se Srbija svrstavala sa Rusijom na ovom pitanju, osim činjenice da određeni politički lideri i njima bliski financijeri profitiraju od dobrih odnosa, uslovno rečeno, sa Rusijom, i da postoji izgrađeno javno mnjenje u kome se Rusija gleda pozitivno u pravoslavnom smislu, u kulturnom smislu, ali taj mit o bratstvu dva naroda koji su udaljeni hiljadama kilometara.
Zvanični Beograd se zalaže za diplomatsko rješavanje krize između Rusije i Ukrajine. To je istaklo i Ministarstvo spoljnih poslova u nedavnom saopštenju uz konstataciju da bi se eventualni sukob negativno odrazio na spoljnu politiku Beograda, imajući u vidu, citat, da se radi o nama dva prijateljska i bratska slovenska naroda. Američki State Department pozdravio je poziv Srbije da se kriza između Ukrajine i Rusija reši diplomatski uz napomenu da Rusija i Ukrajina nisu iste, već da je Moskva agresor. Rusija je 2014. anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podržava proruske pobunjenike koji se bore protiv vladinih snaga na istoku Ukrajine. Srbija nije priznala Krim kao deo Rusije, ali istovremeno se nije ni pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Upravo podsjećajući da je Srbija zemlja kandidat za članstvo Evropske unije i da postoji poglavlje koje se odnosi na spoljnu bezbednosnu i odbranbenu politiku, naim Leo Beširi smatra da Beograd neće moći dugo da balansira.
Ne možete čak ni sugerisati da biste možda bili na stranu Rusije ukoliko želite da postanete članica Evropske unije.
Srbija i Rusija zvanično održavaju bliske odnose na najvišem nivou. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa, obavezna tema svakog sastanka dve strane i Kosovo. Zvanična Moskva nije priznala nezavisnost bivše srpske pokrajine. Kada je reč o odnosu sa Ukrajinom, bilateralno on nije na najvišem nivou. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i Vučić se nisu nijednom sreli. Posljednji susret dvojice predsjednika dogodio se 2018. za vrijeme mandata Petra Porošenka, koji je boravio u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon najava iz francuskog predsjedništva da su američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin načelno pristali na summit o Ukrajini na prijedlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kao mogući put izlaska iz krize oko Ukrajine, iz Kremlja su poručili da je rano za ovakve razgovore. Sa druge strane, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitri Kuleba direktno je pozvao Evropsku uniju da uvede hitne sankcije Rusiji umjesto da čeka invaziju. Slušamo Milu Đurđević.
Tenzije oko Ukrajine rastu, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov, ali su diplomatski kontakti aktivni. U ranijem saopštenju u kom je Bela kuća potvrdila da je načelno spremna na samit sa zvaničnom Moskvom, istaknuto je da sve ukazuje da Rusija, kako se navodi, nastavlja pripreme za sveobuhvatni napad na Ukrajinu vrlo brzo. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je sinoć da je došlo vreme za teške odluke.
Prošao je period kada je bilo dovoljno izgovoriti reči podrške Ukrajini i vratiti se kući čiste savesti. Došlo je vreme za donošenje odluka. Tražimo i predlažemo našim partnerima da preduzmu akciju na ovim osnovama. Prvo, diplomatija. To je nešto o čemu sam već govorio na početku. Drugo, nove zalihe odbrambenog naoružanja i svega što je potrebno osim naoružavanja za jačanje naših oružanih snaga. Treće, to je uvođenje sankcija.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Jose Borrell izjavio je uoči današnjeg samita Saveta spoljnih poslova Evropske unije da će sazvati vanredni sastanak ovog tela, kada za to bude potrebe.
Sazvaću vanredni sastanak Saveta za spoljne poslove i izneću predlog o sankcijama Rusiji u pravom trenutku. Kada dođe trenutak, sazvaću vanredni sastanak, jer odluka o sankcijama jeste u nadležnosti spoljnih poslova Saveta.
Ministar spoljnih poslova Danske Jeppe Kofod izjavio je također pre samita ministara spoljnih poslova Evropske unije da Rusija mora da prestane sa pretnjama.
Oni moraju da prekinu svoje pretnje, vojne pretnje, da napadnu drugu zemlju, Ukrajinu. Moraju da sednu za pregovarački sto i moraju da prihvate evropski bezbednosni poredak, gde su zemlje u Evropi slobodne da izaberu sopstveni bezbednosni aranžman. To važi za Ukrajinu, važi za Finsku ili Švedsku ili bilo koju drugu zemlju. To je na svakoj zemlji da odluči i Rusija nema prava veta na odluke drugih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američkog liberalnog milijardera i filantropa Georgea Soroša visoki zvaničnici vlade Srbije označili su kao finansijera ekoloških protesta usmjerenih protiv vlasti. Soroš je prije Srbije bio na udaru vlasti i u Mađarskoj, zbog čega su prije nekoliko godina njegov fond za otvoreno društvo i Centralnoevropski univerzitet, čiji je Soroš osnivač, morali da se povuku iz te zemlje. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U Srbiji se danas pojedinci proglašavaju Soroševim plaćenicima u negativnom kontekstu, iako ta sredstva pored nevladinih organizacija koristi i država. Violeta Beširević, članica Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, ocenila je ZRS da je aktuelna retorika protiv Soroša deo predizborne kampanje u Srbiji pred aprilske predsjedničke i parlamentarne izbore.
Svaka asocijacija na gospodina Georgea Soroša i na fondaciju, nažalost u Srbiji kod većine stanovništva budi neke negativne reakcije zato što je to stanje koje je nasljeđeno još od Miloševićevog vremena.
Termin Soroševi plaćenici nastao je tokom 90. godina u vreme režima Slobodana Miloševića. Tada su tako označavani oni koji su sarađivali sa Fondom za otvoreno društvo kao i protivnici Miloševićeve politike.
To je bio Miloševićev sistem. I to se u narodu, nažalost, održalo. Uprkos tome što fondacija ulaže ogromna sredstva u one projekte koje su bitne za svakodnevni život građana, a to je pre svega i ekologija, i zdravstvo.
Poslednji koji su se našli na Soroševom platnom spisku prema navodima vlasti su ekološki aktivisti koji prethodnih meseci organizuju proteste protiv otvaranja rudnika litijuma, strahujući zbog njegovog uticaja na životnu sredinu. Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto planirala je da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu Srbije. Vladan Jakovljević, pčelar iz okoline Loznice, kaže ZRS da ga se ne tiče šta ko priča.
Ja idem iz svojih ubeđenja ličnih, iz svojih razloga ličnih. Ako bi se ja sad osvrtao na to ko šta priča za mene ili za grupaciju koja pripada, pa ne znam, ne bi došao. Možete misliti Soroše.
Vlada Srbije, suočena sa višemesečnim ekološkim protestima i blokadama saobraćajnica, odlučila je u januaru da prekine saradnju sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto. Tada je premijerka Ana Brnabić optužila desetak međunarodnih organizacija da finansiraju ekološke proteste u Srbiji kako bi se slomila kičma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ona je između ostalih navela Soroše fond za otvoreno društvo, Rockefeller fondaciju, USAID i druge. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je nastavljajući tim tonom ocenio da je poslednji protest ekoloških aktivista održan na dan državnosti 15. februara organizovan kako bi se opravdao novac dobijen stranih organizacija. On je tada optužio Savu Manojlovića iz inicijative Kreni promeni da je nekoliko dana pre protesta dobio milion od Soroša. Iz vlade Srbije i predsjedništva nije odgovoreno na upit RSE o kritikama na račun međunarodnih organizacija za finansiranje ekoloških protesta u Srbiji. A Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji saopštila je 17. februara da su navodi o tome da imaju bilo kakve veze s organizacijom protesta netačni.
Fondacija do sada nije finansijski podržavala aktivnosti pokreta Kreni promeni ili gospodina Manojlovića.
Fondacija za otvoreno društvo je navela da je u prethodnih godinu dana odobrila sredstva organizacijama građanskog društva u Srbiji i lokalnim samoupravama u vrednosti od oko 500.000 evra za unapređenje životne sredine.
Fondacija ostaje otvorena za saradnju sa organizacijama građanskog društva, organima javne vlasti i poslovnim sektorom na unapređenju životne sredine i tranziciji ka ekološki održivom društvu u Srbiji.
Državni zvaničnici često optužuju Džordža Soroša kako navodno pokušava da destabilizuje njihove zemlje, a neretko to rade pred izbore. Tako je u Soroševoj rodnoj Mađarskoj autokratski premijer Viktor Orban godinama Soroša predstavljao kao glavnog neprijatelja. Violeta Beširević, pridružena naučna saradnica na Centralnoevropskom univerzitetu, kaže za RS da je ono što se dešavalo Sorošu u Mađarskoj daleko od ovoga sada u Srbiji.
U Mađarskoj je gospodin George Soroš bio izložen otvorenim rasističkim napadima. Koristio se također kao unutrašnji neprijatelj da bi se zadobili politički poeni, ali nije se prezalo od vrlo uvredljivih rasističkih i govora mržnje rasističkih napada itd. To u Srbiji u ovom trenutku nije na sceni.
George Soros je tokom godina bio u središtu mnogih teorija zavere. Washington Post je nedavno pobrojao stvari za koje protivnici optužuju Sorosa. Na tom spisku su između ostalih i razbijanje Sovjetskog saveza, pokretanje državnih udara u 4 istočnoevropske zemlje i revolucije u 5. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru bi u utorak trebali biti nastavljeni pregovori predstavnika političkih stranaka o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najavio je to lider HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice Hrvatskog narodnog sabora koja je održana u subotu u Mostaru. Inače, stranke koje djeluju u okviru HNS-a zaključile su da neće biti ispunjeni uslovi za održavanje opštih izbora ukoliko ne bude izmijenjen postojeći izborni zakon. Više zna Marija Augustinović.
Hrvatski narodni sabor, koji okuplja političke predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, smatra neophodnim nastaviti razgovore o izbornim reformama u BiH. Nakon zasjedanja HNS-a tokom proteklog vikenda u Mostaru, poručeno je da bez dogovora o izmjenama izbornog zakona neće biti ni uvjeta za održavanje oktobarskih općih izbora. Profesor međunarodnih odnosa Zlatko Hadžidedić kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi način na koji bi HNS mogao spriječiti održavanje izbora.
Ja ne vidim kako bi to HNS mogao na bilo koji način da omete održavanje izbora. Mislim, osim fizičkim putem, a u tom slučaju zaista čine ozbiljan prekršaj, odnosno ozbiljan kriminalni akt. A to nije ništa, to je pucanje iz prazne puške, kakav smiješni ultimatum. Oni nemaju nikakav politički kapacitet, nikakvu moć da spriječe bilo šta.
Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara pak smatra da se stranke okupljene u HNS-u neće odlučiti na bojkot općih izbora, nego da će iskoristiti sva pravna i politička sredstva da do njih ne dođe. U tom kontekstu on ističe da postoji praznina u izbornom zakonu, jer nije provedena odluka Ustavnog suda BiH iz 2016. godine u slučaju Ljubić. Ovom odlukom naložena je izmjena izbornog zakona BiH kako bi bilo osigurano da delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH budu legitimni predstavnici konstitutivnih naroda.
Također u odluci u Ljubić Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno stoji da se načelo legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda mora primijeniti na svim administrativno-političkim nivoima, što uključuje i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U sadašnjem stanju, ako ne dođe do dogovora, izbori se sada ne mogu održati.
Nakon subotnjeg zasjedanja HNS-a, najviše komentara izazvala je najava da će stranke s hrvatskim predznakom pokrenuti pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju u Bosni i Hercegovine, ukoliko se i dalje nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda. Ovakav zaključak je u dijelu javnosti protumačen kao nastavak priče o formiranju trećeg entiteta u BiH. Ponovo Sitarski i Hadžidedić.
To se odmah dočekalo praktično na nož kao nešto nelegitimno, a zanimljivo u isto vrijeme i sve te stranke koje su reagovale na taj način upućuju inicijative za promjenu ovlaštenja pojedinih organa vlasti.
Sve to što oni kažu je apsolutno apsurdno sa bilo kakvog pravnog i političkog stanovišta, ali mi živimo u tom apsurdistanu, tako ću ga nazvati, gdje je zapravo svačija želja, eto, postaje nama svima ovdje zapovjed.
A šta građani misle o porukama iz HNS-a, govore Ivan Ante i Mate iz Livna.
Mislim da se tu radi o nekom pritisku, da se to riješi sad, pošto je malo razočaravajuće što se o tome sad priča kad je izborna godina.
Žao mi je, ali ne pratim politiku i stvarno nisam upoznat ni sa čim u vezi toga.
Parafrazirat ću Černiševskog, koji je rekao da je kobasica važnija od Šekspira. Samim time, svu tu halabuku oko Hrvatskog narodnog sabora, borbe za identitet i slično smatram besmislenom.
Inače, svi dosadašnji pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva završeni su bezuspješno. Najspornija pitanja su izbor članova predsjedništva BiH i izbor u Domove naroda, o čemu su stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka godinama suprotstavljeni. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj, kada se očekuje raspisivanje općih izbora u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Ševovac, koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga dželatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Po Podaci UNICEF-a prema kojima više od trećine djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu ponovo su aktualizovali priču o višedecenijskom problemu koji, osim što pogađa ukupnu populaciju, ne zaobilazi ni najmlađe. Šta još pokazuju podaci UNICEF-a, šta kažu roditelji kao i organizacije koje pomažu siromašnima? Iz Podgorice slušamo Predraga Tomovića.
Marko je otac šestoro djece koji sa suprugom živi u okolini Podgorice. On za Radio Slobodna Evropa govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura primanja koje dobijaju po osnovu dječjeg dodatka i materijalne pomoći.
A vjerujte mi, dosta teško. Eto, s time što imamo tih 350 eura, sa tim nekako to, ali to je za jednog člana porodice, ako ćemo pravo da kažem, to je dosta teško.
Pa kako nabavljate hranu? Jel se zadužujete? Jel to uzimate na veresiju, pa posle vraćate? Kako
da,
je bilo?
Ima najviše tako, a zadužujemo se, pa vraćamo.
Na pitanje da li su njegova djeca gladna, Marko ovako odgovara.
Pa do sad nisu, da su totalno ono gladna, ali vjerujem nije ni dobro. Ono, znači, što znam, najgore neki 10 dana od 20. do 1. mjeseca, 30 dana, eto, nekako tu dosta teško prolazimo, ali...
Nevladina organizacija Banka hrane godinama pomaže siromašnim građanima i porodicama. Direktorica Marina Medojević za Radio Slobodna Evropa govori o iskustvima sa terena i dimenzijama siromaštva djece u Crnoj Gori.
Iskustva sa terena su jako obeshrabrujuća, zato što djeca zaista žive u nemaštini kakva ne priliči i 21. vijeku, posebno ne jednoj zemlji koja se nalazi u srcu Evrope. Dakle, djeca oskudijevaju sa najosnovnijim, a to se radi o hrani, radi se o stambenom prostoru jer prosto nemaju siguran prostor za život, odrastanje i učenje. Moraju da se sele jer su najčešće podstanari, tako da, eto da kažem, to sve predstavlja traumu, a djeca odrastaju u siromaštvu i vezano za prevoz do škole, užine u školu koje nemaju, a često, da kažem, nemaju i ni adekvatnu ishranu kući, tako da ne mogu da prate nastavu jer prosto im hrana nedostaje, onda nemaju školski pribor, nemaju sada u vrijeme kada je bila online nastava, a inače treba za školu sve više podaci sa interneta, znači nisu imali ni internet, ni telefon, kompjuter da bi pratili nastavu.
Osim podatka da najmanje jedna trećina djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu, iz UNICEF-a su kazali da je stopa siromaštva djece za 10% viša od nacionalne stope siromaštva. Očekuje se da će se ta brojka dodatno uvećavati zbog porasta broja roditelja i staratelja koji su izgubili posao ili čiji su prihodi smanjeni tokom pandemije koronavirusa. Prema podacima UNICEF-a, daleko je veća vjerovatnoća da će dijete koje živi na sjeveru Crne Gore odrasti u siromaštvu, budući da je u tom dijelu države stopa siromaštva od 45% gotovo 3 puta viša nego u centralnom regionu i na primorju. Crna Gora je socijalno nepravedno društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ines Mrdović iz akcije za socijalnu pravdu, komentarišući podatak prema kojem je razlika između najbogatijih i najsiromašnijih u Crnoj Gori 7,4 puta, dok je evropski prosjek 5,1. To, kako ističe Mrdović, samo potvrđuje tezu o višedecenijskoj nepravednoj raspodjeli društvenog bogatstva, koje, kako kaže, uglavnom završavalo u džepovima političke i sa njom povezane poslovne elite.
Osnovni razlog zašto je situacija takva i zašto je Crna Gora duboko nepravedno društvo pronalazim u tome što je kreiran u proteklim decenijama sistem da bi se stvorio jedan jako uzak krug bogatih i da bi se iz državne kase što više prelilo ka privatnim kasama. A kada imamo onda tako jedan uzak krug bogatih ljudi, onda svima drugima ostaje jako malo i to je ono što je dominantno uticalo da mi danas imamo više nego poražavajuću socijalnu sliku u zemlji.
Univerzitet u Maastrichtu s podršku UNICEF-a i u saradnji sa Crnogorskim ministarstvom financija i socijalnog staranja koristio je podatke Monstata da bi izvršio simulaciju uticaja potencijalnih reformi javnih politika na siromaštvo djece u Crnoj Gori. Te analize su pokazale da bi uvođenje univerzalnog dječjeg dodatka za djecu do 18 godina u ovom trenutku smanjilo nacionalnu stopu siromaštva za 3,8%, a siromaštvo djece za 6,7%. Iz UNICEF-a ističu da to znači da bi siromaštvo djece palo ispod 30%, prvi put od 2013. godine, kada je počelo da se mjeri u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Maher Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на процесном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навалњи пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovo istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granicu.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivro Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora poka ne vrnu nam to što prinjiži nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio сказать,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 kilometara istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2. Poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalni je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem.
Rekao je Navalni na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalni, bezuslovno. Ovaj komentar je u svim medijima, ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija, ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalni, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalni je također osuđen i kažnjen.
Navalni je također zaključenom.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalni je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva.
Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubav Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neki od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se korupcije, konečno, nikada ne dinica.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovih, da vihod na ulicu svezan s riskom arjestov...
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe uprko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači tako i je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin, nakon uvođenja ustavnih reformi, ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvatit trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Eto budemo opredjeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnji da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako ploho stavim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaljiningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar je izjavila:
Jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo
uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini. And imposing prison conditions amounting to torture.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.